слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі про Лесю Українку з нагоди 150-річчя від дня її народження. Будемо говорити з Вірою Павлівною Агєєвою, літературознавицею, науковицею. Давайте слухати. Я б хотіла її почати з такого запитання, мабуть, з нагоди 150-річчя Лесі Українки. Всі зараз думають над її впливом на літературу, не тільки на літературу, мабуть, на феміністичну думку в Україні. Я б теж хотіла почати з цього запитання до вас, як до дослідниці творчості Лесі Українки. Як ви вважаєте, де і як, і на що вона вплинула, і наскільки ми можемо оцінити цей вплив зараз, от 150 років по її дню народження?
Лесі Українка вплинула не лише на нашу літературу і на феміністичну думку. Лесі Українка напряму під'єднала українську культуру до європейської мережі культурної. Напряму, звернувшися до двох засадничих, наріжних тем і ціннісних контекстів європейської культури – це християнство і античність. Ми були від'єднані від цього континууму, від цього європейського ареалу після того, як ми стали частиною Російської імперії. І вона, не лише вона, але вона найбільше доклалась до того, що ми культурно повернулися до Європи. І тому все інше починається від цього. Її ми завдячуємо тим, що ми є сьогодні нацією, яка є що показати в своїй культурі світові.
Лесю Українку, як відомо, мабуть, так для всіх з уроків української літератури зараховують в цю трійцю, так, з якої фундаментально починається знайомство з українською літературою для дітей у школі. Ну, я не знаю, наскільки починається, але цій трійці приділяють найбільше уваги. Це Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Наскільки це виправдано? Як ви вважаєте?
Це абсолютно виправдано. Пригадуєте цей майданівський плакат, де вони троє в протигазах і в масках. Вогні запеклі не горять. Звичайно, що це виправдано. Звичайно, що вони троє зробили неймовірно багато. Просто вони зробили різні речі. І коли я говорю про, ну, зараз не час і не місце порівнювати Шевченка і Лесю Українку, але Шевченко теж не був тим селянським поетом, яким його часом в школі представляють. Шевченко – автор поеми «Неофіти», Шевченко нас теж повертав до нашої, Шевченко долав нашу історично-культурну травму. І Леся Українка це робила, вона чомусь його продовжила, вона робила в іншу добу, інакше. І ще раз кажу, вона повернула нас до Європи.
От я думала трошки пізніше дійти до того, як подавала Лесю Українку радянська традиція літературознавча і радянська традиція щодо шкільної освіти. Але оскільки ви згадали цю тему, не можу не запитати, що це був за наратив радянський про Лесю Українку? Як він почав відрізнятися за років незалежності, на ваше відчуття?
Радянський наратив був цілком правильним з радянської точки зору. Лесю Українку маргіналізували, перше, як українську авторку, друге, її маргіналізували як жінку. Можна розширювати, що це дві головні речі. Можна сказати, що її позбавляли багато чого, тому що, бачите, як би це гарно сформулювати, царська цензура знала, що робила, радянська цензура була її послідовною продовжувачкою. От те, що забороняла царська цензура, і те, що забороняла радянська цензура, не дуже відрізняється, тому що і та цензура була імперською. Отже, радянський образ Лесі Українки – це образ інфантильної дівчинки. Фотографії використовували переважно з такі напівдитячі, підліткові. На всіх пам'ятниках Лесі Українки, ну майже на всіх, написи і в школі чат так само, вірші з її першої збірки. Є поети, які першою збіркою постають геніями, таке був причина. Є поети, які ростуть. От Лесі Українки була поеткою, яка перша збірка якої не заповідала її майбутньої геніальності. Так було, так часто буває. І у сесії першої збірки висмикували цитати, якими її присвяховували, так би мовити, до шкільних підручників. Так що Леся Українка, якою вона постає в школі, ну, в неї забрано дуже багато її маєстату.
Те, як вона подавалась в школі, такий бронзовий канон, там досить мало, попри те, що зараз ми про це багато говоримо, про те, що Леся Українка – це поетичний літературний голос тогочасного фемінізму в Україні. Чому, попри те, що Радянський Союз був на папері орієнтований на феміністичні цінності, але цього не було, наприклад, там в програмах шкільної літератури, цього як наративу не звучало?
Ну, дивіться, ви трошки перехвалили Радянський Союз, він навіть на папері, на феміністичні, власне, цінності орієнтований не був, але на рівні стати і так. Одна з найбільш прогресивних заяв пролунала від радянського уряду про те, що рівний доступ до виборів, рівність виборчих прав. Українки отримали виборчі права раніше, ніж багато інших жінок у Західній Європі навіть. Отже, Лесі Українку, як, знову таки, от тут на ваше питання гарно відповісти, звернувшись до листування. Я якраз для цього повного зібрання творів упорядковувала листи і, так би мовити, перепустила їх через пальці кожен рядок. Так от, з цензурування листів було катастрофічне. Там виймали цілі шматки речення без сорома, що називається. Отже, що найперш вилучали? Вилучали все, що стосувалося національного питання і ставлення до росіян, а наших сусідів Лариса Петрівна геть не толерувала, інакше як кацапа мене називала. І, власне, коли їй докоряли за те, що вона не пише про Україну, пише про якихось там старожитніх, досі в школі якось так інколи в підтексті звучить, пишуть про якихось там старожитніх вавилонян, єгиптян, ізраїльтян, чому ж не про Україну? Та коли вона писала, що Рим ходив у Греції до школи, то вона мала на увазі Російську імперію, яка виросла, яка свою величість збудувала на спадщині українського бароку, яке вона вкрала фактично і привласнила. Отже, щодо фемінізму, то, бачите, дозвольте, я трошки відійду в бік, якщо можна. Ми якраз вчора презентували книжку «Бунтарки», це така, там, заголовок «Бунтарки», «Нові жінки і модерна нація», я була у закладі цієї книжки, це моя така ідея. Ми якраз там представили Лесю Українку і її коло. Це ці модерні жінки, ці українські феміністки, тоді вони називалися емансипантки і нові жінки, не було ще слова фемінізм. Якраз вони були і матерями українського націоналізму. Для Лесі Українки проблема свободи є водночас і проблемою свободи нації, і проблемою свободи жінки. Тому ніякого конфлікту між Лесею Українкою націоналісткою чи Лесею Українкою, яка обстоює національне питання, і Лесею Українкою, яка обстоює фемінізм, ніякого конфлікту нема. Я от, бачите, можливо, почув, я трохи спіткнулася на слові націоналізм. Тому що в даній ситуації слово патріотизм і націоналізм є синонімами. А в українській ситуації, на жаль, по досі ці слова є не синонічними, можливо, навіть антонімами вони є. І поки так є, доти в нас є проблема з державницькою ідеологією, з колективною пам'яттю, з ідентичністю, з багатьма іншими проблемами. Отже, чому в Радянському Союзі не було фемінізму? В Радянському Союзі була проголошена рівність статей, був союз, як він там називався, Господи, Комітет радянських жінок, феміністичної ідеї не було з дуже простої причини, бо це була авторитарна держава. Ні в якій авторитарній державі не може бути ліберальних цінностей. Ідея свободи жінки – це ліберальна ідеологія, це ідеологія пов'язана з певними ідеями Великої Французької революції. В авторитарних державах, що в нацистській Німеччині, що в Радянському Союзі, цього просто не могло бути. Тому Лесі Українки як феміністки не існувало, звичайно. Вона існувала лише як друг робітників і марксистка.
Хотіла запитати також, чому взагалі Лесі українці закидають оцю от, іноді, принаймні це зустрічається, недостатню державницьку позицію? Звідки це йде?
Ну, чесно кажучи, я таких закидів не бачила, не знаю, де ви їх бачила, але ну, багато дурного пишуть. Якщо вже в когось є державницька позиція, то це Лесі Українки і її кола. Ну, уже кому, як кому, не навіть Шевченко можна щось закинути, він, в нього є ідеї, там, ідеальна спільнота, яка не зовсім синонімічна державна. Але Лесі Українці закинути нічого тут не можна, тому що це її коло витворило модерну національну ідеологію. Вона не дожила до 17-го року. Її найближчі друзі, найближчі товариші пішли в Центральну Раду, вони пішли творити Українську Народну Республіку. Її найближча подруга Людмила Старицька, її близькі приятелі і старші друзі Володимир Науменко, Іван Стешенко, врешті Михайло Грушевський був її ну, таким діловим товаришем, з яким вона багато листувалася. Це всі люди ніколи. Вони всі пішли творити Центральну Раду і Українську Народну Республіку. Говорити про те, що в неї недостатня державницька позиція, немає ніяк.
Так, я маю на увазі радше в її літературній творчості, що там немає такої бунтарської революційної лірики, наприклад, як у Шевченка.
Чекайте, бунтарська революційна лірика, ну, маю, чесно кажучи, слово сполучення революційна лірика не дуже...
Так, мене насправді теж. Мене насправді теж, але я зустрічала такі позиції. Ну, я не знаю, наскільки вони є виправданими. Мені здається, що це знову ж таки якийсь трошки радянізований погляд на Лесю Українку.
Якщо говорити про революційну лірику, візьмемо в лапки і будемо казати, що це радянське визначення, то чому нема? Чому нема? До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Чим вам не патріотична лірика?
Як на мене, дуже патріотична.
Патріотична. Я вже не кажу про драму бояриня і знамениту репліку головної героїні боярині, як українки Оксани, яку доля закинула на Москву 17 століття, і її вистраждане та й осоружна вся мені Москва. Ну, куди вже патріотичнішої державницької позиції. Але тут проблема ось в чому. Патріотичних віршів писали дуже багато. Це така українська національна хвороба, вона пов'язана з бездержавністю. Ті, хто мали би щось корисне робити для держави, не могли робити, вони писали патріотичні вірші. Цими патріотичними віршами кшталту «Україна рідна ненька» отруюють українських школярів і зараз, і сьогодні в школі. Це є, до речі, що є дуже таким поганим симптомом. Так ось, для Лесі Українки дуже чітко розмежовувався. Вона модерністка, вона людина доби Фіндесьєки, вона людина доби модернізму. Вона дуже добре розмежовувала справи політичні, справи національні, справи просвітницькі і служіння державі, служіння ідеї і служіння музі. Служіння музі було абсолютно окремим. І вона просто патріотизм інакше розуміла, ніж багато її сучасників і багато наших сучасників. Патріотизм не в тому, щоб писати патріотичну лірику. Її патріотизм в тому, що вона дала Україні ті тексти, які стали канонічними, які стали класикою. Я не втомлююсь повторювати. Лесі Українка нам дала той атестат зрілості нашій культурі, з яким ми можемо йти в Євросоюз, з яким ми можемо йти в Європу, якщо хочете.
Про зв'язок Лесі Українки з європейською літературною традицією. Давайте поговоримо трошки детальніше. Наскільки цей зв'язок взагалі для літератури є важливим?
Цей зв'язок для літератури є не просто важливим, він є абсолютним. Тому що, дивіться, Леся Українка дуже багато завдячує своєму улюбленому дядьку, як вона його в листах називає, Михайлу Драгоманову. Це Михайло Драгоманов поставив діагноз. Українська культура відлучена лише при кінці 18 століття. Українська культура була відлучена від європейської спільноти. І Драгоманов закликав підхопити обірвану нитку. От вона цю обірвану нитку якраз і підхопила. Українська література стала літературою, ну, не лише вона, але вона найяскравіша постать в цьому середовищі. Українська література після Лесі Українки – це література, в якій є світові теми, світові сюжети, в якій осмислено, ще раз кажу, дві засадничі традиції, на яких тримається вся європейська культура. дві традиції, над якими, власне, і квітне оте спільне небо Європи, якщо хочете, це християнство і античність. Вона ввела християнську символіку, християнські мотиви, драма «Одружима» як вершина цього циклу, і античні мотиви, рухині присіла, оргія. Отже, перший в європейській літературі донжуан, написаний жінкою, це камінний господар Ось Українки. Дуже цікавий донжуан, до речі, дуже цікавий камінний господар, він абсолютно унікальний, навіть в дуже широкому європейському контексті. Ізольда Білорука, середньовічна лицарська оця символіка, яку вона вводить. Це ж нам у школі розказують, і це знов-таки це радянська цензура, це радянська маргіналізація, імперська, радянська вона була імперською. От дівчинка в віночку, яка написала лісову пісню, а лісова пісня, діти, це про волинську природу, це вона там в лісі бігала, там от мавку бачила, от таке написала щось у віночку. Та лісова пісня – це про…
Про гендер, в тому числі.
Ну, не лише про гендер, навіть не в першу чергу, далеко не в першу чергу про гендер. Лісова пісня крупніша, ніж гендерна проблематика навіть. Лісова пісня – це про зіткнення, якщо хочете, людського і природного світу. І оте, що починається… От сьогодні лісова пісня, і це, до речі, пояснює, чому лісова пісня все-таки є центральним твором Лесі Українки. Чому вона є її візитівкою? Ну там цукерки є, бари називають, балет є, ну все є. Ну так чи так, лісова пісня – це візитівка Лесі Українки. Не тому, що там волинський фольклор, далеко не тому. Тому що лісова пісня – це про стосунки людського світу і світу природи. Лісова пісня, якщо хочете, це неймовірно актуальна от саме сьогодні, в рік її 150-річчя драма. Тому що оте, коли ми перша репліка, яку ми чуємо з уст мавки, підходить Лукаш до берези, ну хлопець він простосердний, хоче соку з берези. До нього кидається якась красуня в зеленій сукні з криком не ріж, не руш, не убивай. Та що ти дійсно, чи є розбійник який? Який ти хотів собі вточити соку з берези? Приблизно так десь на автозаправці мені сьогодні якийсь хлопчина скаже, та що, хіба ж є розбійник, який не розлив бензину там трохи, ну нічого страшного, ну вигріло там трохи лісу, ну яка біда. І власне кажучи, що це не руш, не ріж, не убивай, це може стати якимсь гаслом всього нашого екологічного руху, якщо хочете. Так що Леся Українка – це про європейські цінності, це про повернення України в європейський ареал, це про стосунки людини у модерному світі. Це дуже багато про що.
Якщо говорити про стосунки, ще повернімося до цієї теми Лесі Українки і радянської влади, ну вже посмертні стосунки в літературі, літературній програмі, в увічненні пам'яті, але також і в тому, про що ми, можливо, не так багато знаємо, це про те, як, ну, я маю на увазі, ми не так багато цій темі приділяємо уваги, там, коли говоримо про Лесю у шкільній програмі, як реагували на Лесю, як на образ і символ української літератури більшовики у ранні роки становлення Радянського Союзу. Чи намагалися якимсь чином адаптувати і пристосувати її до свого наративу, чи намагалися, не знаю, викорінити її з того проукраїнського середовища, в якому вона перебувала і вагомою частиною якого була. Я маю на увазі все ж таки суспільно-політичне середовище.
Дивіться, більшовики все робили дуже правильно на свою користь. Більшовицька газета «Правда» написала некролог, де знамените, як там, вона була вічна пам'ять письменниці другові робітників. І за тим другом, за тим Лесею Українкою, другом робітників виросло кілька багато поколінь українських школярів. З тим ми нам розповідали про те, що її образи там темряви, ночі, це все темряви царської реакції якогось там Миколи II, чи якого, який там він був. Тобто її високі філософські осяги, її високі філософські прозріння зводили до політичної риторики, що не відповідає абсолютно дійсності, але є ще більш цинічний вимір цього радянського образу. Між іншим, ви кілька разів сказали, я зовсім не маю претензії до вас, ви кілька разів сказали «Леся, Лесен, Леся». От бачите, вас не разить, а мене разить, якщо чесно. В принципі, то вона нам не Леся, вона мені не Леся, я їй не Віра, ми не представлені одна одній. Ніхто не каже про Франка, Іванові сонети, Іванова творчість, а от Леся на творчість всі так. І це теж спосіб маргіналізації, між іншим, якщо вже так, за великим рахунком. Тому що от така, до речі, давайте йти хронологічно. Отже, Леся – вічна пам'ять письменниці другові робітників. Далі, що відбувається далі? Далі на цьому піднесенні 20-х років, піднесенні, коли ми програли політично, але ще на 10 років виграли культурний суверенітет, поети з кола київських неокласиків встигають видати її по досі неперевершене видання. Тобто встигають представити Лесю Українку як канонічну письменницю, як письменницю, яка є осердям національного канону. І вже вже на початку 20-х років перша спроба арештувати її матір Олену Пчілку. Далі її улюбленого дядька Михайла Драгоманова ще встиг вилаяти останніми словами націоналістичним міщанином і так далі в статті сам Володимир Ульянов Ленін «Воль більшовиків». Далі за процесами СВУ засуджені її найближче середовище 30-ті роки, коли Лесю Українку вивчали в школі, коли вона була ніби в каноні, вона була там другом робітників і мало не марксисткою. В 30-ті роки, отже, в ГУЛАГу рубала ліс її наймолодша сестра Ізидора Косач. Були ув'язнені її чоловік Конат Квітка, її чоловік її сестри, якого Михайло Кременюк, якого Леся Українка називала побратимом. Тобто все їхнє середовище було в тюрмі, в тюрмах, в ув'язненні. І не треба ілюзій, що це середовище і родина Косачів, що вони мали якось співпрацювали з радянською владою.
Як це поєднувалося, чи були якісь спроби пояснити це, чи це просто замовчувалося? Те, що там, наприклад, саму Лесю Українку ми літературно канонізуємо, а її сестру саджаємо в табір?
Ну, бачите, в 37-му році ніхто нічого не питав. Мовчечки всі сиділи. Навряд чи в 37-му році можна було спитати. Що було далі? А далі працювала цензура. Тому що те 12-томне на хвилі піднесення, на хвилі відносної лібералізації 60-х років вийшло зібрання творів Лесі Українки в 10 томах, яке було, воно було притомнішим за наступне. 12-томне видання, підготовка його – це окрема така от культурна, точніше, антикультурна такий сюжет, антикультурний. Чому спохопилися видавати? Його ж почали видавати після століття. Відсвяткували століття в 71-му році, як правило, до ювілею. А тут раптом почали видавати, довго і нудно там видавали, і погано, кілька, багато років. Та тому що це все була контрпропаганда. Тому що кляті залокаанські запроданці, а серед цих залокаанських запроданців в радянській термінології було все її середовище, ще раз кажу, її рідна сестра, яка емігрувала, її вивезений архів був. Вони ж видали в Сполучених Штатах зібрання її творів. Ольга було видано цю фундаментальну хронологію життя і творчості Лесі Українки, упорядкованою Ольгою Косач-Кривенюк, її молодшою сестрою. Ми після цього спохопилися, не віддамо нашу Лесі знов таки клятим заокеанським ворогам. Почали видавати. Чого немає, що робила цензура з 12-томником? Отже, по-перше, на кожній сторінці нас запевняють, що вона марксистка. Між іншим, от зараз виходить, я була дуже причетна до видання повного зібрання творів 14 томах, яка буде завтра презентуватися. Так от, ще тільки проєкт починався, як на мене, напали в буквальному розумінні сучасні якісь марксисти з криком: «Пані Віро, негайно треба помістити в 14-томник той переклад, її переклад маніфесту комуністичної партії». І в неї була бездоганний аргумент був. А в Большій Совєтській енциклопедії написано, що вона його переклала, це ж святе джерело істини. От доки так є, доти ми маємо проблему з ідентичністю. Ця версія була запущена, вона гуляє. Я можу, не назву абзац, але відкривши книжку, назву номер листа і конкретну сторінку повного зібрання, де листа, з якого чітко видно, Лариса Петрівна Косач ніколи не перекладала маніфест комуністичної партії. Більше того, вона його не могла ніколи перекладати за своїми переконаннями. Тому що коли Ігор Ілья каже «Та й осоружнуєшся мені Москва», і коли Леся Українка дуже добре розуміє проблему стосунків імперії і її підпорядкованої батьківщини, то текст, який закінчується словами пролетарів всіх країн «Єднайтесь», для неї не був прийнятним. В одному з листів є дуже гостра критика «Капіталу» Карла Маркса. Це теж дуже цікавий феномен. Вона жила справді в добу, коли марксизм був популярний як ліва, як ліберальна ідеологія. І, чи принаймні, як ліва ідеологія. І вона одна з небагатьох, хто, прочитавши «Капітал», вона пише сестрі Ользі, що нічим мене ця книга, я не розумію, чому вона така популярна, нічим мене ця книга не вразила, крім кількох цікавих сюжетів і непоганих дотипів. Замало в мене віри для цього нового Євангелія. Так що марксисткою вона не була. І, власне, говорити про Лесю Українку можна в дуже багатьох вимірах, але не в вимірі марксизму. Так що її до певного шаблону, як могли, принижували, обскубували. В 20-томник не війшла драма «Боярня», і нам плямкаючи пояснювали, що і очі ховаючи, що драма не вдала, що там мати втручалася, а вона її не хотіла друкувати. Туди не війшла стаття Винниченко, не війшло кілька віршів, зокрема, і ти колись боровся, як Ізраїль. От вам, до речі, зразок патріотичної лірики, якщо вже на те пішло. А з листів викидали просто цілі сторінки, цілі уступи. Тому що ми зробили з цим 14-томником? Я розумію, що такі проєкти не робляться так швидко, як ми це зробили цього разу. Такі проєкти треба готувати краще, можливо, і довше. Але що я гарантую, це те, що ми нарешті звірили її тексти з рукописами і що жодна буква не була втрачена.
От про 14-томне видання не можу не запитати, наскільки це довгим, я розумію, що 150 років і до цієї дати також видання було приурочене, але за часів незалежності, наскільки такою складною місією було видати зібрання творів?
Це було дуже складною місією. І це колись про це напишуть окремо якесь дослідження, як ми його видавали, я могла би днями розповідати. Що таке академічне видання? Це кількарічна робота великого колективу. В даному разі це було таке, як усе, що робиться, і дуже багато чого, що робиться в українській культурі, це от таке волонтерство. Дозвольте мені згадати зараз, що ми б, мабуть, не мали цього видання, я саме впевнена, якби не ініціатива професорки Злуцька, народного депутата України Ірини Констанкевич, яка пробила цю постанову Верховної Ради. Та в нас ніколи не було постанови Верховної Ради про академічне видання. І тільки з цією постановою в руках ми змогли добитися того, що якось пішло фінансування, якось воно рухалося. Це безпрецедентні строки. Таке видання має робитися кілька років великим колективом. Ми зібрали юридичною особою, так би мовити, проєкту був Волинський національний університет, вони зробили дуже багато, в них був архів, опрацьований архів, тому не була текстологія. Для інтерпретації ми зібрали науковців з усієї України. Це була дуже складна робота, дуже велика робота. В кожному разі, ще раз кажу, жодної букви з рукописів ми не загубили. Ну, принаймні, ми змінили, в цьому виданні змінено погляд на Лесю Українку. Що таке академічне видання? Це, по-перше, текстологія, і, по-друге, це інтерпретація, це коментування. Ну, і навіть оформлення тут цілком уже модерне. Але щодо коментування? Отже, якщо читати радянських дослідників Лесі Українки, то неминуче постає когнітивний дисонанс і щось з головою робиться, що називається. Тому що виглядає воно приблизно так. Почитайте той самий 12-томник. Виглядає приблизно так. Леся Українка – марксистка і друг робітників. І як вона бідна існувала в тому середовищі, коли її оточували підлі вороги і буржуазні націоналісти. Отже, Лариса Косач – марксистка. Її мама Ольга Пліно-Драгоманова Косач – Олена Пчілка – буржуазна націоналістка. Її дядько – буржуазний націоналіст, якого Ленін лаяв. Все її оточення є українським буржуазним націоналістами. І тоді постає питання, що, знаєте, я завжди люблю цей образ якось. Барикада мала би стояти там на колишній Маріїнсько-Благовіщенській імені Саксаганського 97, де її музей, де Лесин дім, так би мовити, Козичівський дім. Барикада мала би стояти просто посеред вітальні. З одного боку донька з червоним прапором, а з іншого боку мама з жовто-блакитним прапором. Так не було, звичайно. Оце і є той образ, який витворила радянська пропаганда.
Не можу не запитати, як нині ставляться в академічній спільноті до того, як Лесю Українку перетворюють на ікону сучасного українського фемінізму?
Ну, не тільки фемінізму, я б сказала. Дивіться, я не можу говорити про академічну спільноту, не маю повноважень, я буду говорити про свою власну точку зору на це. Отже, почнемо до фемінізму, я закінчу, я не забуду. Я дуже рада тому, що на цій виставці в Українському домі відкрилася ще виставка Лесі Українка, Лицареця, Делі Пок, десь там є ще якась виставка костюмів, фотографій. Я до цього дуже позитивно ставлюся, тому що дуже добре ставлюся, тому що треба представити не лише. Бачите, академічне видання є, тобто весь текст ми представляємо, і далі буде осмислення. Це нормальний процес. Спочатку треба видати тексти, звірити з рукописами, а потім осмислювати. Ми осмислювали сфальшовані тексти. Отже, про Лесі Українки я впевнена, і дуже сподіваюся, певна в тому, що цей ювілейний рік дасть великий імпульс для того, щоб її вивчити і віддати їй належне, і повернути, і заповнити багато лакунок в нашій культурі. Але Леся Українка – це не лише письменниця, врешті-решт, хоча розумієш, насамперед письменниця. Це ще і модерністка, і урбаністка. Можна говорити про… Вона належала до того київського середовища модерної оцієї української молоді. Вони ж не лише писали, вони ще і проводили дуже багато різних, так би мовити, проєктів, втілювали. Власне кажучи, це те середовище, яке розбудовувало модерну Україну. ОНР вона ж не з нічого постала. Вона постала якраз там, великою мірою, на Маріїнсько-Благовіщенській і на колишній Кузнецькій, де був будинок Володимира Антоновича. Це середовище творило Україну. І от я люблю, є лист Лесі Українки до матері. Вона описує, як вони з братом, з Михайловим ходили на концерт. І там згадано прізвище, хто співав, якийсь там був благодійний концерт. І оскільки у 12 томнику була великий пропуск був у дужках, велика купюра, то зрозуміти нічого не можна було. От вони пішли на концерт, а коли хор тяв, як вона пише, «Сербія свободна», то ми з Кнакною, Кнакна – це таке дитяче ім'я в родині Косичів, так називали дітей. Ми з братом так плескали, що мало рук не відбили. Ну, і оскільки нічого не зрозуміло, то чому ж вони так екзальтовано плескали тому гімну «Сербія свободна»? Та тому що це та сама мелодія, яка є мелодією гімну «Ще не вмерла Україна». І це ота молодь українська, яка вітала свій національний гімн. І оскільки ясно, що згадку про «Ще не вмерла Україна» викреслили, ну то не зрозуміло чому. Так що, щоб, отже, Лесі Українко, та от є на цій виставці, яка в Українському домі, там є, скажімо, окремий зал чи окремий акцент, як вони це називають, Лесі Українка і мода. Чому ні? Так. Ну, особливо модницею була більше її мама, але в кожному разі і Ольга Петрівна Романова-Коза чи її донька вміли самі пошити собі гарну сукню з французького журналу і якось за тим стежили. Отже, ікона фемінізму, та не ікона фемінізму, в усіх драмах Лесі Українки, ну майже в усіх, є гендерні інверсії. Вона говорить про становище жінки, вона говорить про жінку і владу, вона пише статті про тогочасні емансипаційні тенденції, знаменита її стаття «Нова жінка західноєвропейської, сучасної західноєвропейської літератури». Так, вона бере участь в «Ермонасі перший вінок». Тобто так, Леся Українка за своїми переконаннями емансипантка, тоді ще не було слова фемінізму у вжитку. Так, вона ота нова жінка, яка з'явилася на авансцені, на авансцені європейській якраз тоді. Врешті, жінка і християнство, жінка і влада – це її теми. От давайте я, щоб підтвердити її фемінізм, вам процитую невеликий діалог, один з моїх улюблених діалогів з «Камінного господаря». Дон Жуан докоряє доньяні, в яку він закоханий. «Ви справді камінь, без душі, без серця, Донна Анна, хоч не без розуму, ви признаєте?» Дон Жуан, о, це я признаю. Ну, куди ж кращої ілюстрації про фемінізм? Адже патріархальна культура закріпила опозицію жінка-емоція, чоловік-раціо. Отже, душа і серце має бути в жінки, а розум має бути у чоловіка. А тут, хоч не без розуму, ви признаєте, о, це я признаю. Донна Анна, яка претендує на владу, на розум, яка є от такою цілковито новою жінкою.
На сам кінець нашої розмови хочу запитати, можливо, це надто просте запитання, але мені здається, що оскільки ми починаємо знайомство з літературою, суспільно-політичним процесом ще в школі і формуємо своє ставлення, уявлення. Це логічно, що з часом змінюється те, як ми вивчаємо, подаємо письменників у освітньому процесі. Якби ви мали таку можливість щось змінити у наративах, що б ви змінили зараз про Лесю Українку?
Якби я мала можливість щось змінити, я би змінила всю шкільну програму, яка є цілковито, ну, цілковито старосвітською, неспіввідносною з часом і так далі. Але якщо конкретно про Лесі Українку, ви розумієте, не програму треба змінити, а вчительок треба вчити. У мене є досвід невеличкий. Я колись був дуже гарний проєкт на мистецькому арсеналі, от вони там. Там київські вчителі, вони самі реєструвалися, їх не примушували, вони самі реєструвалися на мої лекції, і от приходили, це була дуже вдячна аудиторія, я їм читала лекції, вони, до речі, є на Прометеусі, їх можна слухати деякі з них. І от у нас з ними була розмова про Лесі Українку, і я задала просте, як ви кажете, питання. Чим закінчується лісова пісня? Вони якось засумнівалися дати відповідь, а потім наступного дня, там був тиждень, ну, такий цикл лекцій, а потім вони мені просто з аудиторії вийти не давали, тому що кожна з них, прочитавши лісову пісню, мала свою версію, з чим же вона закінчується. То, може, якби учні отак питали такі прості речі, тобто учні мають інтерпретувати, учні, в школі треба вчити інтерпретувати тексти, вчити читати, попросту кажучи, а не змушувати заучувати якісь непритомні визначення підручників. Хто пише підручники, я не знаю. Мене так пишуть писати підручники, але підручники шкільні з літератури переважно погані. І, ну, я на тому стою. Я можу зараз згадати, одразу вже почали про це. Вийшло кілька книжок до ювілею про тут такі от для підліткової, для дитячої аудиторії, і вони непогані.
Але вони не шкільна програма, на жаль.
Я не знаю, що робити зі шкільною програмою. Точніше, я знаю, але це окрема розмова, і я вже не раз про це говорила.
Ну, оскільки на такій ноті закінчуємо, ще запитання. Як вважаєте, в якому віці треба починати читати Лесю Українку?
Ну, дивіться, мені десь днями хтось знайомий говорив, що вишеньки черешеньки в якомусь там четвертому чи третьому класі вчаті. Леся Українка складна авторка, вона не для дітей, очевидно. Вишеньки черешеньки теж може не найкраще вірш на світ. Вона дитяча авторка. Але зараз вийде чи виходить. Там є старіша версія, але зараз виходить новий мультик «Лісової пісні». «Лісова пісня» – це чудовий текст для мультфільму. Ну, уявіть собі, той, що в скалі, той, що греблі рве. Це ж перевесник, це просто готові образи, готова графіка для анімації. Отже, починати можна достатньо рано. Дитячі вірші можна читати, очевидно, як це й робить в якомусь там третьому чи четвертому класі. А далі є межі сприймання, адже «Ізольду Білоруку» можна сприйняти просто як розповідь про ще одну версію міфу про лицаря Трістана і його Ізольду. А можна сприйняти всі ті глибини, які там зашифровані, але це наступне прочитання. Так що, ну, крім того, все-таки її вистави йдуть. На виставу «Лісова пісня» теж можна ходити в достатньо ніжному віці.
Віра Агєєва, літературознавиця, літературна критикиня, докторка філологічних наук. У ефірі «Громадської хвилі» ми говорили масштабно про Лесю Українку, її творчість, життя, осмислення, радянське осмислення, сучасне осмислення, те, як все це переплітається. І врешті вийшли на тему Лесі Українки у шкільній програмі, нею завершили цю розмову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».